Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសីនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី8វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018តទៅនេះលោកចឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីនៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពការអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងយុតិធម៌របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងថាកូរ៉េខាងជើងសុំពន្យារពេលនៃជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើង
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងគេហដ្ឋានស្នើឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកមាសនីថ្លែងថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់រកដំណោះស្រាយនយោបាយ
បាទសញ្ញាមានបន្តីវិជ្ជមានហើយគូភាគីប្រចាំខាងរដ្ឋាភិបាលជំហរវិជ្ជមានដូចនេះគឺតែដំណោះស្រាយជាញាប់ច្រើនតែអាចជាឃើញអីដែលជាបន្ទូលឬបន្តីទៅកាលណា
ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយុគនេះលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីសំណួរថាតើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននៅអាស៊ាននឹងកាន់តែអភិវឌ្ឍឬពុករលួយសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 515194ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងពីរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកចឹងពុជិននាំមកជូននៅពេលនេះសូមជើញលោក
អរគុណបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហុលរតស្មីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននិងការបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមជាសាធារណៈក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការធានាបានអភិបាលកិច្ចល្អនិងការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការអំពាវនាវរបស់អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះកើតមានឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននីតិក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីដែលមានរយៈពេល11ថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបន្តលើវិថីនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការងារដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រកសាងស្ថាប័នដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកសាងមនុស្សដែលមានជំនាញចាំបាច់ហើយដែលអាចមានសំឡេងនិងអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមនេះមានន័យថាយើងត្រូវតែរក្សាសិទ្ធិមនុស្សជាចំណុចស្នូលដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសន្តិភាពឋិតថេរយូរអង្វែងលោកស្រីស្មីតបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាចំពោះបេសកកម្មរបស់លោកស្រីលើកនេះគឺលោកស្រីបានផ្ដោតលើការធ្វើមូលដ្ឋានរូបនីយកម្មនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍទី16ស្ដីពីសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងស្ថាប័នរឹងមាំអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏នៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាបានការគោរពបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលអាចជួយឲ្យកម្ពុជារក្សាបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលគេស្គាល់ថាគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុះស្ដាររបស់លោកហុលរតស្មីនៃ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងចំណាត់ ការរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បណ្ដេញលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ហើយនឹងជំនួសលោកដោយមនុស្សម្នាក់ដែលបានរិះគន់ជាសាធារណៈយ៉ាងខ្លាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ការតវ៉ាប្រឆាំងត្រូវបានគ្រងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋចំនួន50និងដែនដីពូតូរីកូនិងប្រជុំកោះ Virgin Islands របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងកំពុងសុំឲ្យមនុស្សចុះហត្ថលេខាលើប្រព័ន្ធ website ដើម្បីប្រាប់ពីការចូលរួមរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនឹងចូលរួមការតវ៉ាប្រឆាំងនេះទេការតវ៉ាប្រឆាំងនៅរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានគ្រងធ្វើឡើងនៅខាងមុខសេតវិមានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Session បានប្រកាសការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធទៅតាមការស្នើសុំរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយលោកប្រធានាធិបតី Trump បានជ្រើសរើសលោក Matthew Whitaker នាយកតការឡៃរបស់លោក Session ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងការតវ៉ាកំពុងទាមទារឲ្យលោក Whitaker ដកខ្លួនចេញពីការត្រួតពិនិត្យការស៊ើបអង្កេតដោយលោក Robert Mueller ស្មើក្តីពិសេសដោយលើកហេតុផលពីសក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លាំងៗរបស់លោកកាលពីអតីតកាលដែលពួកអ្នករៀបចំតវ៉ានិយាយថាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់កាលពីការប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ការងារពួកគេក៏ចង់ឲ្យសភាការពារការិយាល័យរបស់ស្មារតីពិសេសនោះដែរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានសំពញាពេលនៃការចរចាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅបូរីញូវយ៉កលោកកាងគីយ៉ងវ៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ពួកសមាជិកសភានៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកគេពីការប្រាថ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីពញាពេលនៃចំនួននេះដែលលើកហេតុផលពីបញ្ហានៃគម្រោងពេលវេលាលោកម៉ៃផុំភីអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានកំណត់ពីជួបជាមួយលោកគីមយុងជុលទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនដើម្បីពិភាក្សាពីការធ្វើជឿនលឿនកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានភាពសពុចសពិលដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយគីមយុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងអន្លង់នៃជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកាសែតនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកមិនបញ្ញាបញ្ញាល់បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីជំនួបនោះត្រូវបានលុបចោលថាខ្ញុំចង់ដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះចេញក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែរការនេះមានទៅមានមកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសពីការសន្យាសំទោសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសពីការពន្យាពេលជំនួបនោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងលោកគឹមយុងជុលនឹងពិភាក្សាធ្វើជឿនលឿនសសរស្តម4នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីរួមមានការធ្វើសម្រេចការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានការត្រួតពិនិត្យរបស់កូរ៉េខាងជើងពួកអាញាធរនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្នុងអន្លង់នៃការវាយប្រហារមួយនៅឯរោងកសាលហើយនៅក្លឹបរាំមួយកន្លែងលោកជេអូឌីនប្រធានប៉ូលីសសង្កាត់វិនទូរ៉ាបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់របស់លោកបានទៅដល់រោងកសាល Borderline Angril នៅក្នុងទីក្រុង Southern Oaks បានត្រូវគេបាញ់មុនពេលបន្ទាប់ពីលោកបានចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីតតល់ជាមួយខ្មាំងកំភ្លើងនោះលោកនិយាយទៀតថាមន្ត្រីប៉ូលីសឈ្មោះ Ron Hellers អាយុ29ឆ្នាំនៃក្រសួងអតីតយុទ្ធជនក្រោយមកបានទទួលមរណភាពបន្ទាប់ពីបានត្រូវគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោកឌីនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានប្រាប់ភរិយារបស់លោកថាលោកបានស្លាប់ដោយភាពអង្អាចក្លាហានមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកឌីនបាននិយាយទៀតថាគេមិនទាន់បានដឹងពីចំនួនពិតប្រាកដទេពីព្រោះតែអ្នករងរបួសមួយចំនួនបានត្រូវដឹកជញ្ជូនដោយខ្លួនឯងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាល
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី8វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងគេហដ្ឋានស្នើសុំឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសឡើយប្រទេសថៃប្រុងប្រៀបរៀបចំការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកប្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីសំណួរថាតើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននៅអាស៊ាននឹងកាន់តែអភិវឌ្ឍឬពុករលួយសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមគណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រៀមប្រពៃពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានចេញសារបង្ហាញពីការថែរក្សាការពារឯករាជ្យជាតិនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថាសាររបស់មេដឹកនាំទាំងពីរបកបង្ហាញពីសញ្ញាវិជ្ជមានដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការដោះស្រាយការជាប់គាំងដំណើរនយោបាយនៅកម្ពុជាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះបានចេញលិខិតអបអរសាទរពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី65ដោយភ្ជាប់នឹងការលើកឡើងថាការទាមទារនឹងថែរក្សាការពារឯករាជ្យជាតិពិតប្រាកដទៅបានគឺអាស្រ័យលើការរួបរួមជាតិក្នុងលិខិតអបអរសាទរទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិដែលលោកកឹមសុខាបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះបានបញ្ជាក់ថាលោកសូមថ្លែងអំណរគុណប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌យ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះបុព្វបុរសខ្មែរដែលបានធ្វើពលីកម្មការលះបង់និងការតស៊ូដើម្បីទាមទារនូវឯករាជ្យជាតិជូនជាតិមាតុភូមិលោកបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះតាមន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាការទៀមទានឹងថែរក្សាការពារឯករាជ្យជាតិពិតប្រាកដទៅបានគឺអាស្រ័យលើការរួបរួមជាតិជាការពិតណាស់មិនអាចមានឯករាជ្យជាតិពិតប្រាកដបានទេបើយើងបែកបាក់គ្នាកម្ពុជានឹងរៀបចំអបអរសាទរពិធីខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី65ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដោយមានការចូលរួមពីកងកម្លាំងមកពីគ្រប់អង្គភាពនៃក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីរាជការនានានិងដោយមានការដើរជាក្បួនជាក្បួនទៅតាមផែនរបស់ខ្លួនដើម្បីអបអរសាទរនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ពង្រឹងពង្រីកសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការពារនៅអធិបតេយ្យបូរណភាពដែនដីនិងសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមពិធីនោះនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង 25,000 នាក់នឹងមានកម្លាំងការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជិត 4,000 នាក់នេះបើតាមការផ្សាយរបស់គេហទំព័រនគរបាលជាតិក្នុងពិធីនោះព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនឹងដឹកនាំពិធីដោយមានការប្រទានភ្លើងជ័យនៅវិមានឯករាជ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទសន្តិភិភាពជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិក្រោយការឃុំខ្លួនតាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយមិនមានការកាត់ទោសលោកត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅផ្ទះវិញដោយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការលិខិតអបអរសាទរពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនេះគឺជាលិខិតទី2ដែលលោកកឹមសុខាបានសរសេរក្រោយពីលោកត្រូវបានតុលាការបដូរពីការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារទៅជាការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះជំនួសវិញដោយលិខិតទី1លោកកឹមសុខាបានសរសេរសាររំលែកទុកជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារលោកជីមចាន់នីអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានទទួលមរណភាពដោយរោគគៀពាតកាលពី2សប្តាហ៍មុនការចេញលិខិតរបស់លោកកឹមសុខាធ្វើឡើងក្រោយបន្តិចបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិថ្លែងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សប្រឡងជាប់និទ្ទេស A នៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការបង្រួបបង្រួមជាតិនឹងអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានការបង្កើតវប្បធម៌ទុកចិត្តគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានផ្ញើសារទៅកាន់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងថា
បើយើងបទូបទយឲ្យវាមិនព្រមបទូបទយឲ្យយើងតែយើងបទូបទយឲ្យទៅអីដាក់ឯងមួយម៉ាំងជាប់មួយម៉ាំងជាប់បានឯងចង់បានវប្បធម៌បង្រួបបង្រួមហើយគឺស្រួលទៅគឺគេទុកចិត្តទៅ បើណៃមិនចង់បានការសម្បល់ព្រោះឲ្យធ្វើអាក្រក់មកអាធ្វើអាក្រក់នោះហើយដែលជាការផ្ដល់សញ្ញាថាយើងមិនអត់អោនព្រោះវាអត់មានជំរឿនណាផ្សេង
បើទោះជាលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនិងដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះជំនួសវិញក៏ដោយក៏អង្គការអន្តរជាតិផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើននៅតែទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិគឺសុទ្ធតែជាការលើកឡើងដែលត្រឹមត្រូវលោកថាការលើកឡើងនេះអាចជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់ការរកដំណោះស្រាយនយោបាយដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជាអ្នកខ្លំមើលសង្គមរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាតែងប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាផ្ទាល់ខ្លួននិងខ្វះភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការចរចាទើបការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយពិបាកនឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពលោកបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថា
បើសិនជាមានសម្ដីវិជ្ជមានហើយគូភាគីម្ខាងខាងរក្សានៅជំហរវិជ្ជមានដូចនេះគឺថាដំណោះស្រាយជីវិតងប់ច្រើនតែអាចមានឃើញអីដែលជាបន្ទូលឬក៏ប្រើខ្លួនកើតឡើងបាទ
ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយមិនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់កំពុងស្ថិតក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសគណៈក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងអបអរការដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកចំណែកអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រឆាំងនិងក្រុមប្រទេសកណ្ដាលនិធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនចាត់ទុកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានិងព្រមានចាត់វិធានការបន្ថែមលើការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកដីដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយទុករយៈពេល12ខែដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការVOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំគ្នាទៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីសន្តិសុខដែលយាមកាមក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតធូរអារម្មណ៍ដោយសារពុំឃើញមានការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេសដោយការរំពឹងទុកនោះទេលោក Jeff Seldon អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកបោះឆ្នោតនាំគ្នាឈរតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងនៅក្នុងរដ្ឋនានាដូចជានៅក្នុងរដ្ឋ New York និងរដ្ឋ Georgia ជាដើមដែលនេះគឺជាការសាកល្បងទៅលើភាពអត់ធ្មត់របស់ពួកគេក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវឈរតម្រង់ជួរយូរប៉ុន្តែនេះហាក់ដូចជាមិនមែនដោយសារតែលទ្ធផលនៃការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកពីបរទេសនោះទេអ្នកស្រី Kirsten Nielsen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានថ្លែងថា
I can confidently say that the 2018 elections will be the most secure election in the modern era
ខ្ញុំអាចនិយាយដោយភាពជឿជាក់បានថាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2018នេះគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏មានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះ
ជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កម្ពុជារបស់អាមេរិករូបនេះបាននិយាយព្រមានអំពីលទ្ធភាពខ្ពស់នៃការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសចូលក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យជាច្រើនមិនបានរកឃើញសញ្ញាអ្វីថាមានការសហការគ្នាដើម្បីវាយប្រហារទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេមិនថាពីសំណាក់រុស្ស៊ីឬពីសំណាក់ប្រទេសណានោះទេអ្នកស្រី Nielsen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
At this time we have no indication of compromise to our nation's election infrastructure that would prevent voting, change vote counts or distrust the ability to tally vote.
ខណៈពេលនេះយើងមិនឃើញមានការចង្អុលបង្ហាញអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងដែលថាមានការរារាំងដល់ការបោះឆ្នោតការផ្លាស់ប្តូរចំនួនសន្លឹកឆ្នោតឬការមិនទុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះទេ
ការអះអាងនេះមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតស្ងប់ចិត្តទេហើយពួកគេត្រូវឈរតម្រង់ជួរអស់រយៈពេលរាប់ម៉ោងអ្នកស្រី Karen Lewis ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់បាននិយាយថា
I don't think it was an accident. I think it was intentional and sometimes people try to suppress
ខ្ញុំមិនគិតថាវាកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេ ខ្ញុំគិតថាមានគេមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យវាទៅជាដូច្នេះហើយពេលខ្លះមានគេចង់រារាំងដល់ការបោះឆ្នោត
លោក Jason Carter អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្នាក់រដ្ឋខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Georgia បានថ្លែងថា
We know that there were a group of people who walked away. The reports from around here are that there may have been a
យើងដឹងថាមានអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះសុកចិត្តដើរចេញមិនទ្រាំឈរតម្រង់ជួរទេរបាយការណ៍នានាបង្ហាញថាមានអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែល100នាក់បានដើរចេញ
មន្ត្រីសហព័ន្ធបានបន្ទោសថាបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺបណ្ដាលមកពីអ្វីដែលគេចាត់ទុកថាគឺជាកំហុសបច្ចេកទេសហើយថាពួកគេជឿថាមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋនឹងរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួនស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែពិនិត្យមើលលម្អិតទៅលើបញ្ហានានាដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសលោក Chris Capps អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា
There have been some instances as we've seen of intentional misreporting on when to vote
យើងបានឃើញករណីមួយចំនួនដែលមានដូចជាការរាយការណ៍មិនពិតទៅលើពេលវេលាបោះឆ្នោតជាដើម
ទោះបីជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតបានបិទទៅហើយហើយការបោះឆ្នោតក៏បានប្រព្រឹត្តទៅបានចប់សពគ្រប់ក៏ដោយក៏ការងារនេះនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេក្រុមមន្ត្រីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលពីប្រតិបត្តិការនានានៅក្រៅការបោះឆ្នោតដែលអាចកើតឡើងដោយជាការព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចោពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជឿថាសិលឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានគេរាប់ជាបានការជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលប្រទេសថៃប្រុងប្រៀបរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកដំបូងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014មកពួកគណៈបកប្រឆាំងកំពុងសម្ដែងទស្សនៈរបស់ខ្លួនអំពីគំនិតនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោក Steve Sanford នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃលោកជឹងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរំពឹងទុកនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខកំពុងរៀលដាលទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែដោយគ្មានអ្វីអធិកអធមទាំងអស់ដោយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមុនទេការហាមឃាត់របស់ពួកយោធាលើការប្រមូលផ្តុំមនុស្សចាប់តាំងពី5នាក់ឡើងទៅដែលត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតបច្ចវ័តវឌ្ឍនាពងស៊ីរីគុណមេដឹកនាំរបស់ចរណាអៅកាហមប្រចាំខេត្តឈៀងម៉ៃនិងជាអ្នកគាំទ្រអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនបាននិយាយថា
We are not entirely sure whether we vote for one of the new parties because the old party is suitable for us.
យើងមិនប្រកាសទាំងស្រុងថាតើយើងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកថ្មីមួយដែរឬទេពីព្រោះគណៈបកចាស់គឺសំស្របសម្រាប់ពួកយើងយើងនៅមានបញ្ហានៅពេលសប្តាហ៍នេះពីព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលប្រើច្បាប់ស្តង់ដារ2ហើយមិនមានយុត្តិធម៌
បេក្ខជនខ្លះកំពុងបង្កើតវិធីថ្មីថ្មីដើម្បីឆោងទៅដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតរួមមានចលនាជិះកង់សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនៃគណៈបកឈ្មោះទៅថ្ងៃអនាគតផងលោកស្រីយ៉ាវរឡាវងប្រាបារ៉ាត់បេក្ខជននៃគណៈបកឈ្មោះទៅកាន់ថ្ងៃអនាគតនៃខេត្តឈៀងម៉ៃបាននិយាយថា
Right now we're going into the community using different methods of strategy other than Facebook
នៅពេលឥឡូវនេះយើងកំពុងចូលទៅក្នុងសហគមន៍ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗជាជាងតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook យើងបានផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពនិងព័ត៌មានរបស់យើងនៅលើ web page របស់យើងយើងកំពុងតាក់ទងពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសហគមន៍នានា
ពួកអ្នករិះគន់និយាយថាទោះបីគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតក៏ដោយច្បាប់យុទ្ធសាស្ត្រជាតិដែលបានអនុម័តការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនឹងផ្ដល់អំណាចដល់ពួកយោធារយៈពេល20ឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាចដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលណាដែលខកខានមិនបានធ្វើទៅតាមច្បាប់និងកាលកំណត់ដ៏តឹងរ៉ឹងលោក Paul Chambers ទីប្រឹក្សាខាងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Narashon និយាយថា
If the elected government committed malfeasance by not following the recommendation by the mandate
ប្រសិនបើពួកគេធ្វើខុសដោយមិនធ្វើទៅតាមអនុសាសន៍នៃអាណត្តិតាមផែនការដែលមានរយៈពេល20ឆ្នាំគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ NACC អាចបញ្ជូនរឿងក្តីនេះទៅតុលាការធម្មនុញ្ញហើយតុលាការធម្មនុញ្ញអាចសម្រេចថារដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនោះមិនអាចកាន់អំណាចទេ
នៅពេលដែលវោហាសាស្ត្រយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវគេរំពឹងនឹងក្តៅគគុកពលរដ្ឋថៃជាច្រើននឹងតាមដានមើលថាតើយុទ្ធនាការនេះប្រកាសជាការវិលត្រឡប់ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីសំណួរថាតើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននៅអាស៊ាននឹងកាន់តែអភិវឌ្ឍឬពុករលួយបើលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមលោកសាយមនីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីជូនលោកសាយមនីខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពុជិននឹងវិលមកជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ទៀតបាទសូមអញ្ជើញលោកសាយមនី
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុយរិស័យបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរហូតមកដល់ពេលនេះគណិតផ្ដួចផ្ដើមមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលយើងស្គាល់ឈ្មោះថាផ្លូវនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ណាឬ China's Belt and Road Initiative នឹងមានអាយុកាលជាង5ឆ្នាំមកហើយគណិតប្រួយផ្ដើមដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់លានដុល្លារនេះមានគោលបំណងពង្រីកគម្រោងអភិវឌ្ឍនានារបស់ចិននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងរហូតដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបទៀតផងគណៈដែលប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានគ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី33របស់ពួកគេក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគេរំពឹងថានឹងមានការជជែកគ្នាច្រើនអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងដ៏មហិមារបស់ចិនមួយនេះបាទតើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ចិននេះបាននាំការអភិវឌ្ឍអ្វីខ្លះមកដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬមួយក៏វាបានបង្កឲ្យមានជាទុកទោសដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្លះដោយសារតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយទៅវិញបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាជុំវិញបញ្ហានេះបាទមូលនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-5151-94ឬលោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook អាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរគឺ Facebook យើង VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកមនីជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលតែងតែឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំតាំងពីជាច្រើនខែឆ្នាំកន្លងមកបាទលោកព្រៀបកុលដូចដែលលោកនិងលោកអ្នកនាងយើងបានជ្រាបខ្លះហើយថាកន្លងមកនេះគណៈដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយសារតែវាបាននាំមកនៅការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសខ្លះនោះប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្លះទៀតវាបែរជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលទទួលគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនហ្នឹងត្រូវជាប់បំណុលចិនតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាឯជាដើមហើយថ្មីថ្មីនេះប្រទេសជាប់ខាងកម្ពុជាហ្នឹងដូចជាថៃនិងម៉ាឡេហ្នឹងបាទជាពិសេសប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកមហាធីមហាម៉ាត់ហ្នឹងក៏បានហាក់ដូចជាកំពុងពិចារណាសម្រាប់លុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនរបស់ចិនដោយម៉ាឡេស៊ីយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនហ្នឹងមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនដល់ពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីទេបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកព្រៀបកុលអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្ថែមទៀតថាតើគម្រោងអភិវឌ្ឍចិនហ្នឹងពិតជានាំការអភិវឌ្ឍឬក៏អំពើពុករលួយថែមទៀតមកតំបន់អាស៊ាននេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីជាការពិតបើយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជាជាគោលបំណងនៃការធ្វើផ្លូវឆ្លងកាត់បណ្ដាប្រទេសទាំងនៅតំបន់អាស៊ានឬក៏នៅអាស៊ីខាងត្បូងឬក៏នៅអាហ្វ្រិកជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីស៊ីស៊ីនពីងគាត់មានគោលនយោបាយផ្សារភ្ជាប់ចិនទៅពិភពលោកដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនទៅលើពិភពលោកហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ណាស់ថានៅអាស៊ាននេះត្រូវភ្ជាប់ពីប្រទេសណាឆ្លងកាត់ប្រទេសណាហើយទៅចប់ទៅប្រទេសណាហើយទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាស៊ីខាងត្បូងដែលមានឥណ្ឌាមានស្រីលង្កាមានប៉ាគីស្ថានហូហាហ្នឹងទៅភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាជាគោលនយោបាយ របស់ប្រទេសចិនណាសម្រាប់ប្រទេសមួយមួយដែលជាសមាជិកនៅក្នុងអាស៊ានគឺប្រទេសដែលទទួលនៅគម្រោងនេះគាត់ត្រូវខ្ចីលុយចិនព្រោះចិនមិនមែនធ្វើផ្លូវនឹងឲ្យហ្វ្រីហ្វ្រីទេគាត់ឲ្យជាប្រាក់កម្ចីដូច្នេះថាវិការដែលសាងសង់ផ្លូវនឹងគឺជាថាវិការកម្ចីរបស់ចិនផ្លូវធ្វើឆ្លងកាត់ទឹកដីនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូចក្នុងនោះមានកម្ពុជាយើងមួយដែរហើយផ្លូវហ្នឹងមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេផ្លូវហ្នឹងខ្មែរយើងក៏អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដូចជាការដឹកជញ្ជូនមានភាពងាយស្រួលមានល្បឿនលឿនហើយចិនក៏បានប្រយោជន៍ដែរគឺបានដឹកទំនិញចិនដែលផលិតនៅចិនមកស្រុកខ្មែរឬក៏ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងអស់លុយតិចជាងមុនលឿនជាងមុនបានចំណេញច្រើនជាងមុនហើយក៏ធ្វើឲ្យជនជាតិចិនហ្នឹងអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកឬក៏តាមមធ្យោបាយនៃការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវតាមរថយន្តហ្នឹងក៏បានទៅប្រទេសផ្សេងៗនេះជាភ្ញៀវទេសចរផងទៅរកស៊ីផងឬក៏ទៅរកកន្លែងដើម្បីស្នាក់នៅផងអញ្ចឹងជាគោលនយោបាយដែលមិនអក្រក់ទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅប្រទេសក្រីក្រនៅប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់វាជាឱកាសសម្រាប់មន្ត្រីឬក៏អ្នកសម្រេចចិត្តឬក៏អ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលគាត់បានផលចំណេញច្រើនពីការទទួលលុយនឹងដែរការអនុវត្តការសាងសង់ឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងការដេញថ្លៃហ្នឹងវាអាចហៀលុយសល់លុយចំណេញលុយពីការកាប់កេងមួយចំនួនហ្នឹងជាទ្រង់ទ្រាយធំដែលគាត់អាចរកលុយបានច្រើនពីគម្រោងនឹងដែរហើយដល់ពេលអ្នកដែលត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញគឺការពិតប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានហើយប្រជាបរតខ្មែរយើងនឹងដែលមានកាតព្វកិច្ចត្រូវសងត្រឡប់ទៅចិនវិញបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានរៀបរាប់របស់ក្បាយជូនដល់លោកអ្នកនាងបាទបើយើងក៏លើកឥឡូវមុននឹងចូលទៅដល់ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកក៏លើកមើលក្នុងបរិបទតំបន់បាទជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដែលយើងឃើញមានការវិវត្តថ្មីថ្មីចុងក្រោយក្រោយពីមានការឈ្នះឆ្នោតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងមកលោកហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តនឹងគម្រោងរបស់ចិនប៉ុន្មានទេបាទដែលលោកមើលឃើញថាគម្រោងរបស់ចិនហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលឈានឲ្យមានការកម្ចីថាវិការចិនមកអភិវឌ្ឍនេះនឹងដូចជាមិនបានផលប្រយោជន៍អីមកដល់ពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីច្រើនទេបាទគឺជាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលលោកព្រៀបកលបានលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺថាបាល់ផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅឲ្យអ្នកនយោបាយអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តធំៗនោះទៅវិញហើយរហូតដល់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងហ៊ានធ្វើការវះកាត់ដោយអាចនឹងឈានទៅលុបគម្រោងចិនចោលថែមទៀតដែលមិនចំណេញដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្លួនឯងហ្នឹងតើជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលសម្រាប់លោកមើលឃើញជាការខាតបង់ឯងពីព្រោះថាលុយចិនដែលប្រទេសមួយមួយខ្ចីមកហ្នឹងដូចមិនមានជាប់បំគេហៅថាលក្ខខណ្ឌស្អីទេបាទគេថាយកទៅចាយអីចាយទៅមិនជាប់លក្ខខណ្ឌដូចជាបណ្ដាលុយដែលខ្ចីពីបណ្ដាប្រទេសឬក៏ធនាគារប្រចាំប្រទេសហ្នឹងបាទ
ទី1ខ្ញុំមើលឃើញថាលោកមហាធាបណ្ឌិតមហាធាមហាមេតដែលសម្រាប់ចិត្តលុបចោលគម្រោងធំធំរបស់ចិនមួយចំនួនហ្នឹងដោយសារតែគាត់មើលឃើញមេរៀននៅប្រទេសស្រីលង្កាក៏ដូចជានៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអាហ្វ្រិកដែលក្រោយពីចិនផ្ដល់លុយកម្ចីច្រើនទៅដល់ពេលហើយមានការជាប់បំណុលចិនហើយរហូតដល់ត្រូវដោះដូរជាអចលនទ្រព្យនៅក្នុងករណីប្រទេសស្រីលង្កាគឺបុគ្គលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងឲ្យទៅចិនគ្រប់គ្រងកំពង់ផែរបស់ខ្លួននេះគឺជាមេរៀនមួយដែលពិភពលោកកំពុងតែរៀនសូត្របានហើយបើយើងនិយាយអំពីថាការផ្ដល់កម្ចីគ្មានភ្ជាប់អ្វីទៅជាមួយភាសាអង់គ្លេសថា no string attached នេះខ្ញុំអត់ឯកភាពទេបាទភាសាហ្នឹងខ្ញុំឮសូកគេនិយាយច្រើនថាគ្មានលក្ខខណ្ឌគ្មានអីភ្ជាប់ទៅជាមួយទេឲ្យ free free ខ្ញុំថានេះការនិយាយឲ្យតែរួចពីមាត់ទេបើយើងគិតឲ្យស៊ីជម្រៅមិនមែនអត់មាន string attached ទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអធិបុលនយោបាយរបស់ចិនដែលចិនបានជ្រាបឬក៏បញ្ជ្រាបចូលទៅតាមការវិនិយោគជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្តីឬក៏ធ្វើជាកម្ចីជាលុយគឺគាត់មានឥទ្ធិពលលើផ្នែកនយោបាយទី1ទី2គឺបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ វិនិយោគនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលចិនជាប្រទេសផលិតនៅឧបករណ៍ផលិតនៅសម្ភារៈផលិតអីវ៉ាន់ដែលគាត់ត្រូវដឹកចេញទៅប្រទេសជាច្រើនដើម្បីទៅរកទីផ្សារដូច្នេះមិនមែនថាអត់មានប្រយោជន៍អត់មានភ្ជាប់មកជាមួយទេអត់ភ្ជាប់មកជាមួយមែនគឺតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងលុយលុយនឹងយកទៅចាត់ចែងមិនចាត់ចែងទៅគ្មានដំណាភៀបគ្មានអបបាលកិច្ចគ្មានគណនីភៀបអីក៏គាត់មិនសួរនាំដែរគឺគាត់ផ្ដាល់ឲ្យគ្រប់គ្រងដោយសេរីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអត់មានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទេអត់មានភ្ជាប់ផលប្រយោជន៍ទេគឺផលប្រយោជន៍នយោបាយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាថាតើគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនហ្នឹងពិតជានាំការអភិវឌ្ឍឬក៏ពុករលួយបាទមកក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទដែលមានលោករៀបកលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងក៏អាចចូលមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកស៊ូវៃមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូវៃបាទ
បាទជំរាបសួរបងសៃមនីហើយជំរាបសួរបងព្រឹកកល
ហ្នឹងហើយបុកជំរាបសួរបាទ
មកព្រៃមនីស្ដាប់ VOA ហ្នឹង
បាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណបង
បាទបាទបាទសុខសប្បាយបាទសូមអរគុណបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទជំនួសរបស់ខ្ញុំចង់នឹងថាតើខ្សែក្រវ៉ាត់នៃអាស៊ានហើយនឹងចិនហ្នឹងតើការប្រវត្តិនឹងឬប្រទេសអាស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងបានហៅថាជំនួយរបស់អត្តជំនងរបស់ចិនហ្នឹងតើមានភាពពុករលួយខ្លាំងនៅលើតំបន់អាស៊ីឬទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែរទេបើសិនជាថាអនាគតទៅខ្មែរយើងចេះតែខ្ចីចំណូលរបស់គេយ៉ាងណាការអភិវឌ្ឍឬប្រព័ន្ធអេជិនឆេងអភិបាលកិច្ចទាំងឡាយហ្នឹងវាមានភាពពុករលួយស្រាច់ស្រាច់ទៅហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងតែតែខ្ចីរបស់ចិនហ្នឹងដល់តែចិនហ្នឹងគឺកលាលើខ្មែរទៅហើយប៉ុន្តែមិនតំណាក់តំណងទៅប្រទេសអឺរ៉ុបហ្នឹងមិនបានមិនខ្ចីវាប្រទេសរបស់ខាងអឺរ៉ុបចង់តែខ្ចីខាងលើគុំនេះទេយ៉ាងណាតើនឹងមានហានិភ័យដែរទេបើមិនមាននៅថ្ងៃអនាគតដែលគាត់តែងខ្ចីរបស់គេនឹងជាបរិខ្មែរភ័យព្រួយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដូចជាកំពុងផែរបស់មានរ៉ាយរ៉ាប់មិនដឹងថាឬជាកំពុងសោមអញ្ចឹងមានចូលមកកាន់ច្រើនហ្នឹងចាប់ទុកថាថ្ងៃណាមួយកំពុងផែកំពុងសោមទៅលុបទៅនឹងរលកហ្នឹងមកច្បាស់ជាទៅថ្ងៃអនាគតទៅជាចិនកាន់ការបោះហើយទី2គឺនៅប្រសានកោវត្តវិញឬរៀងរៀងថាហើយកាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងទទួលបន្ទុកការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងយើងអនថយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអត់មានបំរើពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់ខ្លួនជាម្ចាស់ប្រទេសផងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យទៅលើអ្នកជំនួយអត់ចំណងហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានផលជារៀងគឺកូនខ្មែរកើតមកណាគឺប្រាក់គេរាប់រយលានដុល្លាររាប់រយដុល្លារបានថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរជំនួយបន្ថែមមួយទៀតគឺចង់ដឹងថាថ្ងៃអនាគតហ្នឹងយើងអាចជាវាងផុតពីអំពើពុករលួយរបស់ចិនហើយនឹងចំនួនរបស់ខ្មែរការវិនិយោគអេស៊ីជេហ្នឹងណាបាទបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបានដែលបានចូលរួមជាសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទមុននឹងប្រគល់សំណួរទី2ខ្ញុំចង់សង្ខេបសំណួរទី1របស់លោកវិញបាទដោយខ្លីថាលោកសុវ័យលើកឡើងថាជំនួយចិនហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយកាន់តែខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីហ្នឹងរួមទាំងខ្មែរដែរឬអត់បាទឲ្យលើកយកឧទាហរណ៍នៅកំពង់ផែកំពង់សោមជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទសូមជួយលោកព្រឹបកលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ូវេបាទជាការពិតណាស់សំណួររបស់លោកហ្នឹងគឺបានបង្កប់នៅបាទចម្លើយរួចទៅហើយគឺលុយដែលចិនផ្ដល់ជាប្រាក់កម្ចីគឺចិនមិនមានជាយន្តការទៅតាមមើលលុយហ្នឹងទេមិនមានជាយន្តការទៅត្រួតពិនិត្យការចាយវាយលុយហ្នឹងទេគាត់បកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចឬក៏រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលជាអ្នកខ្ចីបំណុលនឹងចាត់ចែងមកសេរីហើយក៏គ្មានការទៅខ្លំមើលថាតើគម្រោងនឹងប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សប៉ះពាល់សិទ្ធិលំនៅឋានឬក៏មានការជំលៀសប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេអត់មានទេហើយនេះហើយដែលប្រទេសឬក៏រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលខ្ចីលុយចិនហ្នឹងគាត់ គាត់ចូលចិត្តប្រាក់កម្ចីបែបហ្នឹងព្រោះអត់ឈឺក្បាលអត់មានត្រូវទៅឆ្លើយសំណួរអត់មានត្រូវទៅប្រឈមនឹងការដេញដោលអីពីរឿងអស់ហ្នឹងឯងគាត់ថាយកទៅចាត់ចែងមកសេរីហើយការគ្រប់គ្រងលុយកាលណាអត់មានការត្រួតពិនិត្យអត់មានការធ្វើសវនកម្មធ្វើអីហ្នឹងគឺងាយក្នុងការចាត់ចែងរួមទាំងការបានទទួលផលពីការចាត់ចែងលុយហ្នឹងចូលកប៉ៅចូលអីខ្លះទាំងទៅអានេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំឃើញថាជាមូលហេតុចម្បងហើយតកតងនឹងថាតើវាអាចកើតអំពើពុករួយទេយើងមិនអាចបកកាយបានទេថាវាពិតជាចូលរួមចំណែកពោះជនជាតិចិនហើយនឹងអ្នកវិនិយោគចិនគាត់មានជំនាញដែររឿងខាងសោកលុយនឹងហ្មងបាទការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិរកឃើញថាចិនជាជនជាតិដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងការសោកលុយគេនៅពេលដែលទៅរុស្ស៊ីនៅក្រៅប្រទេសលេខ2គឺប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានបែបបត់គ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈកុម្មុយនីសហ្នឹងគឺគាត់ពូកែខាងរឿងសោកលុយហើយដល់ពេលទៅកាន់ប្រទេសដែលពូកែយកលុយសោកទៀតគឺត្រូវគ្នាហ្មងបាទគឺងាយក្នុងការត្រូវគ្នាហ្មងត្រូវមាត់ត្រូវកគ្នាហ្មងណាអាហ្នឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងបាទ
បាទលោកព្រឹបកលមែនតើបើយើងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅការវិនិយោគរបស់ចិនមកហ្នឹង VOA ក៏បានធ្វើការផ្សាយកន្លងមកដែរថាក្រៅពីមានការបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងក៏មានដែរអ្នកដែលទទួលផលពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងបាទមានម្ចាស់ដីម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ជីវកម្មអីបាទបើយើងនិយាយសរុបឲ្យខ្លីមកថាអ្នកមានហ្នឹងក៏កាក់កបដែរគាត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលជាជំនួយឬក៏ជាគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិននឹងមកដែរដោយសារគាត់បានផលប្រយោជន៍ពីនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើយើងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរបាទខ្សែភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីចុងខែហ្នឹងបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនសំទោសបាទលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងហ្នឹងក៏បានជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងដែរតែមែនទែនបើសំណួររបស់លោកស៊ូវៃហ្នឹងគេអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទាញផលចំណេញចិនមកបាទក្រៅទៅពីបារម្ភពីរឿងខ្លាចខាតឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងបាទ
ជាការពិតកណាចិនគាត់បោះលុយគាត់វិនិយោគនៅក្នុងទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺជាសក្តានុពលជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានអចលនទ្រព្យណាដូចជាមានផ្ទះមានដីមានអគារឬក៏មានកន្លែងអាជីវកម្មអីហ្នឹងគឺប្រកាសជាបានទទួលផលចំណេញហើយដីឡើងថ្លៃជាងមុនជួលផ្ទះជួលសន្តាគារបានថ្លៃជាងមុនហើយនឹងមានឱកាសក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនេះគឺសម្រាប់មួយចំនួនតូចនៃអ្នកដែលគាត់មានអចលនទ្រព្យឬក៏មានអាជីវកម្មធំៗនៅនឹងបើយើងមើលចំពោះក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានមុខរបរតូចមានគេហៅថាជាការជួលអាជីវកម្មធ្វើអាជីវកម្មតូចៗហ្នឹងគាត់បាត់បង់ឱកាសវិញដែរហើយធ្វើឲ្យចិនឬក៏ជនជាតិចិនដែលគាត់ពូកែក្នុងការរកស៊ីហ្នឹងយើងតែទទួលស្គាល់ថាជនជាតិចិនគឺពូកែក្នុងការធ្វើពីកម្មធ្វើអាជីវកម្មមែនទែនគាត់ដណ្ដើមការងារដណ្ដើមអាជីវកម្មមួយចំនួនពីពួកគាត់ដែរហើយបើយើងគិតទៅលើទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតបើយើងគិតឲ្យវែងមែនទែនទៅកាលណាចិនគាត់ទិញដីគាត់គ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីច្រើនទៀតថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ប្រហែលជាធ្វើជាម្ចាស់ឬក៏ធ្វើជាជាអ្នកសម្រេចក្នុងការគ្រប់គ្រងអាណាចក្រនៃដែនដីនៅក្នុងខេត្តឬក៏ក្នុងឆ្នេរមួយនៃខេត្តនឹងតែម្ដងអាហ្នឹងគឺជាមិនផុតបើសិនជាយើងឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទៅលើអចលនទ្រព្យរបស់ហ្នឹងពេលខ្លះខ្មែរយើងគាត់ទៅរកកន្លែងសម្រាកណារកសន្តាគារទេសំណាក់អីហ្នឹងគឺពិបាកផងនៅខេត្តកំពង់សោមយើងនេះគឺទី1តម្លៃថ្លៃទី2អាចត្រូវបានទេសចរចិនគាត់កក់ទុកអស់ហើយអាហ្នឹងក៏ជាផលលំបាកខ្លះដែរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរខ្មែរណាបាទ នឹងយើងឃើញចឹងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកលបាទតាក់ទងទៅនឹងការបរំការព្រួយនេះបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមុនហ្នឹងនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបាទនៅទីក្រុងហ្សឺណែវហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះថាការចូលមករបស់ជនជាតិចិនឬក៏ការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលឲ្យពលរដ្ឋចិនចូលមកហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅខ្វះកម្លាំងពលកម្មជំនាញបច្ចេកទេសបាទដែលទាមទារឲ្យមានសម្រាប់គម្រោងការអភិវឌ្ឍនានារបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តបសេនុនឹងបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅពេលនោះដូចតទៅបាទ
បងប្អូនខ្លះកង្វល់ពីចិននៅកំពង់សោមបងប្អូនហើយសំណងច្រើនណាស់យើងប្រល់កម្មកោឲ្យគេអត់គ្រប់ប្រកមកអកគ្រប់ជំនាញអត់គ្រប់យើងតែត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវបើកឱកាសដើម្បីឲ្យគេយកកម្មកមកសាងសង់ទៅលើសំណង់ដូចជាស្ពានដូចជាស្អីមួយចំនួននៃបច្ចេកទេសដែលយើងមិនតន់ទៅដល់តែគេកសាងហើយគេមកនៅស្រុកខ្មែរទេគេទៅស្រុកគេវិញហើយកុំឆ្ងល់ពេកហើយយើងក៏គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគេនៅដែរហើយគេនៅដែរគេមកវិនិយោគគេនាំទុនពីស្រុកគេមកបដាក់ទុននៅស្រុកយើង
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទដែលបានថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបាទនៅពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅពេលនោះកាលពីខែមុនបាទលោកព្រឹបក៏លោកមានអ្វីចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយតទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបាទ
បាទខ្ញុំមិនអត្ថាធិប្បាយចំពោះប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេគាត់តែជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានពលករដែលចេញទៅក្រៅប្រទេសដូចជាទៅប្រទេសថៃហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់មួយលាននាក់800,000សែនទៅមួយលាននាក់តាមការប៉ាន់ស្មានត្រួសត្រាសណាដូច្នេះគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើជាកម្មករទៅធ្វើជាសំណង់ធ្វើអីផ្សេងៗហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងនៅប្រទេសថៃនៅកូរ៉េនៅអីហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបើសរុបទៅបើសិនជាយើងមានគោលនយោបាយឲ្យអ្នកសាងសង់ឬក៏អ្នកវិនិយោគខាងផ្នែកសំណង់ចិនគាត់បញ្ជូនត្រឹមតែមេការជាអ្នកជំនាញមកហើយមកប្រើប្រាស់កម្លាំងកម្មករខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងដែលទៅក្រៅប្រទេសគាត់ងាកមកធ្វើការក្នុងស្រុកនេះក៏ជាគំនិតខ្ញុំផ្ទាល់ថាជាគោលនយោបាយមួយល្អហើយឲ្យគាត់បង្រៀនខ្មែរយើងនៅជំនាញដែលខ្មែរយើងអត់ធន់ចេះដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅយើងមានកម្មករដែលមានជំនាញខាងសំណង់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់អាចជួយដល់កម្លាំងពលករខ្មែរយើងដោយកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកហើយឲ្យគាត់មានការងារនៅក្នុងប្រទេសនឹងទី1ទី2យើងបារម្ភពីរឿងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសយើងមានច្បាប់ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់យើងនៅមានភាពធូររលុងហើយយើងឃើញកន្លងមកគឺជនជាតិចិនគាត់ចាយលុយគាត់ចេះចាយលុយទៅរហូតដល់ប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងជួលមន្ត្រីឬក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏កម្លាំងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងឲ្យការពារគាត់ឬក៏មិនអនុវត្តទោសគាត់អីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺជាចំណុចខ្វះខាតធូររលុងនៃការអនុវត្តច្បាប់ចំណុចនេះគឺជាកង្វល់ដែលធ្វើឲ្យយើងបារម្ភថាថ្ងៃក្រោយទៅបើមិនអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេប្រហែលជាអាចនឹងមានផលលំបាកឬក៏បញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកលបាទតាក់ទងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទក៏បានថ្លែងឲ្យសារព័ត៌មានកន្លងមកដែរតាក់ទងទៅនឹងការប្រួយបារម្ភរបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរតាក់ទងទៅនឹងជនជាតិចិននិងការវិនិយោគចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តពិសេសនោះនេះបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានអំដាញផ្សព្វផ្សាយយកមកចុះផ្សាយហើយលោកបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកបន្តិចសិនបាទ
ខ្ញុំចង់សួរលោកហ៊ុនសែនជាមួយចោះឲ្យគាត់ឆ្លើយឲ្យច្បាស់ថាប្រទេសដែលសម្បូរសบายគឺសម្បូរដោយសារអីដោយអ្វីសម្បូរដោយអំណោយសម្បូរដោយសរងចាយឬក៏សម្បូរដោយការងារតាមការពិតប្រទេសសម្បូរសบายគឺសម្បូរដោយការងារការងារល្អការងារមានប្រាក់ខែសមរម្យគឺប្រជាពលរដ្ឋសុខសบายហើយប៉ិនចំពោះហ៊ុនសែនគាត់ថាมันសំខាន់ទេការងារនោះចាំគាត់ចែកសរងគាត់ចែកអំណោយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបគាត់ទៅតាមរបៀបគាត់គឺហៅចិនចូលមកតើចិនចូលមកមានបង្កើតការងារទេ មានបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនេះយើងទៅមើលប្រទេសវៀតណាមទៅមើលប្រទេសថៃមានអ្នកវិនិយោគបរទេសមកពីគ្រប់ទិសទីគេមិនដែលយកកម្មកគេឲ្យមករស់នៅមកធ្វើការមកបំពេញគម្រោងវិនិយោគទេគេប្រើពលករដែលនៅទីកន្លែងពលករថៃពលករវៀតណាមនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងហើយបានពលករគេជនជាតិគេមានការងារធ្វើតែនៅស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែននាំវិនិយោគចិនមកវិនិយោគចិនថាអត់ត្រូវការកម្មករខ្មែរទេខ្មែរល្ងង់ណាខ្មែរអត់ចេះធ្វើការទេពួកយើងចិនត្រូវយកកម្មករពីស្រុកចិនអញ្ចឹងហើយបានខ្មែរយើងអត់ចំណេញអីក៏តែសោះ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំមួយបាទដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនហើយមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះបាទលោកព្រៀបក៏លោកមានអ្វីចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយតទៅទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីអំបញ្ញមិញទេបាទ
មិនមានទេបាទមិនមានទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាការដែលចិនមកវិនិយោគនេះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទាំងស្រុងទេបើយើងចេះទាញផលប្រយោជន៍ហើយបង្កើតឱកាសសម្រាប់ការងារហ្នឹងគឺមានច្រើនគាត់ថាយើងអត់ទាន់បានគិតគូរច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងការជួលកម្មករអីជាដើមហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចនឹងពិចារណាគួរពិចារណាដែរបាទ
បាទលោកលើកឡើងពីខាងដើមថាចិនហ្នឹងអត់មានយន្តការត្រួតពិនិត្យការចាយវាយប្រាក់កម្ចីដែលខ្លួនឲ្យទៅប្រទេសណាទេបាទដូច្នេះបើយើងនិយាយក្នុងន័យសាមញ្ញទៅថានេះមិនជាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លាតវៃរបស់ចិនត្រង់ថាអ្នកកូនបំណុលយកទៅចាយអានឹងជារឿងកូនបំណុលទៅបាទបើមិនចេះគ្រប់គ្រងលុយដែលខ្លួនខ្ចីនឹងទេអានឹងជារឿងរបស់ប្រទេសម្ចាស់បំណុលអញ្ចឹងប្រទេសដែលទៅខ្ចីឬក៏ទៅពឹងពាក់ឬក៏ប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីចិនមកនឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានកុំឲ្យថាប្រទេសនឹងក្លាយទៅជាកូនបំណុលហើយពលរដ្ឋនៃប្រទេសនឹងក្លាយទៅជាអ្នកសងទៅវិញលោកព្រៀបកល
នឹងគឺពិបាកបន្តិចដោយសារកិច្ចការនៃការចាត់ចែងកិច្ចការនៃការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិគឺជាសមត្ថកិច្ចជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចធ្វើបានតិចតួចដើម្បីមើលការចាយវាយលុយកាក់ហ្នឹងដូចជាឧបមាថាការសាងសង់ឬក៏ការប្រើប្រាស់លុយទៅលើគម្រោងវិនិយោគអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែពិបាកមែនទែនបាទពិបាកក្នុងការតាមដានទៅលើការចាយលុយពេលដែលយើងអត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់បាទគឺពិបាកមែនទែនដូច្នេះតើតរដ្ឋាភិបាលនឹងមានយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យចាត់ចែងមើលការចាយវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានការធ្វើសវនកម្មបញ្ជីស្នាមឲ្យត្រឹមត្រូវដោយមានការពិនិត្យមើលដោយឯករាជ្យបានអាចទៅរួចបាទ
បាទហើយលោកលើកឡើងមិញថាចិនជំនាញខាងសោកលុយបាទធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងជាអ្នករងគ្រោះគេសោកយើងចេះតែយកឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកព្រឹបកលបាទ
យើងត្រូវមានយន្តការក្នុងការដាក់ទោសអ្នកដែលផ្ដល់លុយនិងអ្នកដែលយកលុយហ្នឹងហើយមានឧបក៏មានយន្តការមានការចូលរួមដើម្បីក្លំមើលការចាត់ចែងលុយនឹងហើយវាទាមទារឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីទប់ស្កាត់លុបបំបាត់បញ្ហានឹងបាទបើមិនអញ្ចឹងទេយើងពិបាកមែនទែនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមរហូតមកបាទនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់និងចូលរួមសួរសំណួរតាំងពីចាប់ដើមកម្មវិធីរហូតមកដល់ពេលនេះបាទដូច្នេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីការអំពាវនាវរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវក្នុងការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបាទហើយលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណពួកអញ្ញាធននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតម្នាក់ដែលបានសរសេរអំពីអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាការឃុំឃាំងអ្នកកសែតជាតិអ៊ីរ៉ង់ជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះដែលបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ពីសំណាក់អន្តរជាតិ
ព័ត៌មានមុនដំបូងនៃការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតឈ្មោះ Mazoud Kazimi ចេញមកពីនាង Sima Tadrisi គូដណ្ដឹងរបស់លោកនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាងបានសរសេរថាអ្នកជិតខាងបានប្រាប់នាងថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងនៅពេលព្រឹកហើយបាននាំលោក Kazimi ទៅជាមួយលោក Kazimi ជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត Sak Daily ដែលជាកាសែតធ្វើកំណែទម្រង់របស់អ៊ីរ៉ង់4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចូលកាន់តំណែងគោលដៅនៃការបន្តសន្តិសុខមហូបអាហាររបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូមានការជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទស្សនៈរបស់លោកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងផលិតទំនិញមហូបអាហារសំខាន់សំខាន់ដោយខ្លួនឯងដូចជាអង្ករពោតនិងសណ្តែកក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្មីៗនេះដើម្បីនាំចូលពោតចំនួន 100,000 តោនសម្រាប់ចំណីសត្វគោរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះបានបង្ហាញថាគោលដៅនេះមិនទាន់បានចេញជាផ្លែផ្កានៅឡើយទេក្រសួងកសិកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងពីព្រោះតែតម្លៃពោតបានកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនបណ្ដាលមកពីសហយនៃការដឹកជញ្ជូនមិនមែនមកពីការធ្លាក់ចុះនៃផលិតផលនោះទេលោកអាហ្គុងហិនដ្រេឌីប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខមហូបអាហាររបស់ក្រសួងកសិកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាឥណ្ឌូនេស៊ីផលិតពោតល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅស្រុកលោកនិយាយទៀតថាតាមការពិតផលិតផលរបស់យើងមានសល់នៅឆ្នាំ2018នេះឥណ្ឌូនេស៊ីបានផលិត28កណ្ដក់សញ្ញា48លានតោនកាលពីឆ្នាំ1980លោក Debesay Negas បានរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសអេរីត្រីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារសង្គ្រាមមួយឆ្នាំក្រោយមកភរិយារបស់លោកឈ្មោះ Azib បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេទាំងពីរនាក់បានកសាងជីវិតនៅលើទឹកដីនេះរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលពួកគេចាកចេញពីប្រទេសអេរីត្រីភៀសខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដើម្បីសន្តិភាពពីប្រទេសអេសូពីដែលបានឈ្លានពានប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះលោក Debesay និងលោកស្រី Azib បានអបអរសាទរសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមគូសាអ្នកទាំងពីរនៅពេលដែលកូនប្រុសម្នាក់របស់អតីតជនភៀសខ្លួនអេរីត្រីទាំងពីរអ្នកឈ្មោះ Joe Negus បានឈ្នះឆ្នោតជាប់ជាសមាជិករដ្ឋសភាម្នាក់មកពីរដ្ឋ Colorado ហើយបានក្លាយជាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអេរីត្រីលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោក Joe Negus បានឈ្នះលោក Peter Yu ដែលជាបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្ររហូតដល់ 60%ជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាដែលរត់ភៀសខ្លួនពីយុទ្ធនាការយោធាដ៏សាហាវនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំទៅកំពុងរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីមានគេប្រាប់ពួកគេថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីមនុស្សជាង 2,200 នាក់ដែលត្រូវបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញនៅខែនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.